Jumalan rauhaa teille kaikille tänä iltana. Tämä Takalan Matti on semmoinen erikoismies Jumalan armosta, että hän kyllä tietää, mistä toiset puhuu näköjään. Minä olin Seinäjoella tänään, tulin sieltä. Hän on täällä Helsingissä ja hän tiesi, mistä minä alan puhumaan nähtävästi, koska hän puhui, miltä ei minun tekstini. Mutta ei se ole ollenkaan vaarallista. Ymmärrän, että Jumalalla tänä iltana on oma tarkoituksensa tälle kokoukselle. Me nousemme nyt ylös. Ylistämme Herraa ja ylistämme tästä Matistakin Herraa. Apostolien tekojen ensimmäisen luvun 4. ja 5. jae on kirjoitettu näin. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauaa näitten päivien jälkeen. Jeesus viimeisiksi sanoiksi ennen pois lähtöään tämän maan päältä antoi vielä yhden hyvin tärkeän kiellon omille opetuslapsilleen. Älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Tämä on lupaus, jonka Isä tulee täyttämään. Te tulette tämän lupauksen kokemaan. Ja Jeesus sanoo, että ei kauaa näiden päivien jälkeen. Kun tänä iltana olemme täällä, minä haluan jotain sanoa sinulle vielä siitä jumalallisesta suunnitelmasta, jonka Jumala oli hyväksi nähnyt ottamalla Kristuksen ylös taivaaseen ja lähettämällä toisen puolustajan pyhän hengen olemaan meidän kanssamme. Jeesus sanoi peräti, että teille on hyväksi. Se on parempi näin päin. Tämä vaihdos on teille tärkeämpi tulevaisuuteen, teidän elämänne ratkaisevimpiin vaiheisiin. Ja Jeesus sanoi, kun pyhä henki tulee, niin pyhä henki näyttää todeksi ihmiskunnalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Jeesus puhui eräänä päivänä hyvin arvovaltaiselle kuulijakunnalle. Hän vakuutti heille, kukaan ei voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on taivaassa, häntä vedä. Ihminen, synteihinsä rikoksinsa kuollut ihminen, ei voi koskaan millään tavalla ja muodolla lähestyä Jumalaa, kokea Jumalan läheisyyttä, ellei Jumala ala tekemään hänen elämässään työtä pyhän henkensä kautta. Jokainen herätyksen tilaan joutuva ihminen on Jumalan työn kohteena. Ja jos Jumalan henki ei vaikuta ihmiselämässä heräämistä, niin ihmisessä herää vain sieluelämä, tunnemaailma. Ja sillä ei ole mitään merkitystä hänen iankaikkisen elämänsä kanssa. Ihminen ei voi koskaan saada kosketusta Jumalaan. Ei voi koskaan tuntia Jeesusta Kristusta, kuka hän on, ellei Jumalan pyhä henki hänelle sitä avaa, paljasta ja hänen ymmärrykselleenkin selvitä iankaikkisen elämän jumalallisen viisauden salaisuuksia, jonka kautta ihminen saa kokea elämänsä suurimman kokemuksen. Ja se on merkillistä, kun Jumalan pyhä henki alkaa ihmistä herättelemään sisältä käsin, niin ihmiselämässä tulee määrätty vaihe, jolloin hän ymmärtää kuin ihmeen kautta erään elämän suurimman salaisuuden, ennen kuin ihmiselämään voi mitään varsinaisesti ratkaisevaa tulla. Se on syntikysymys. Syntikysymys. Me voimme ihmisiä moralisoida. Me voimme puhua ihmisten paheista. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä vielä sen työn kanssa, jonka Jumala pyhän henkensä kautta suorittaa ihmissydämessä.
opetella kuulema tuntemaan itseänsä. Mutta ihmisen tuntemus itsestään on niin pintapuolista, niin vähäistä, syvimmässäkin itsesäälissä, että sillä ei ole mitään merkitystä vielä hengellisen kanssa, ellei Jumalan pyhä henki ihmiselle tee tiettäväksi Jumalan vanhurskauden syvyyttä, korkeutta, leveyttä, sen mittaa, jonka Jeesuksen Kristuksen lunastustyö, ristin kuolema ja ylösnousemus kerran piirsi Aadamin langenneelle suvulle. Me joskus saatamme kyllä vain hätkähtää. Voiko se olla näin? Voiko se olla näin? Onko se näin vaikeaa? Täytyykö mennä näin syvälle? Täytyykö ihmisen kokea tällä tavalla? Kun minä ymmärtäisin, että ihminen, uskonnollinen luonne varsinkin, hyvä ihminen, kun hän kaikkia harrastaa uskonnollisuutta elämässään, niin hän vähitellen kypsyy jonkunlaisen sielun tilaan ja jumalyhteyteen. Hän kypsyy helvettiä varten kaiken hyvyytensä kanssa, ellei Jumala suuressa armossaan kerran hänelle piirrä todeksi sitä elämän kuvaa, missä hän on ilman Jeesusta Kristusta. Vaikka ihminen kiduttaisi itseänsä, polttaisi lähtemättömät arvet itseensä, vaikka hän tekisi hyvän tekeväisyyttä niin syvälle, että hän kaiken omaisuutensa panttaisi lähimmäisille, ja itse keppikädessä kerjäten kulkisi koko elämänsä, niin Jumalan taivas ei hänen ikuisuuteensa nähden ollenkaan aukea sillä perusteella, eikä Jumalan vanhurskaus kosketa hänen tuntoansa elämänsä vielä millään tavalla, vaikka hän mitä elämässään tekisi. Kun Jumala aloittaa pelastussuunnitelmansa, hän aloittaa sen sisältä käsin pyhän henkensä kautta, johtaen ihmisen totuuden eteen, jumalallisen valon eteen, jolloin ihminen järkyttymisensä jälkeen voi järkyttyä. Hän voi joutua niin syvään hätätilaan, tähän on aivan pois suunniltaan, kun hän tajuaa, mitä Jumalan vanhurskaus on, minkä Jumala hyväksyy, mihin Jumala ihmisen tahtoo johdattaa. Ja kun hän on omassa hyvyydessään aikansa kierinyt, niin hän on niin järkyttynyt tästä toteamuksesta. Tässä tammikuulla, kun olin Kemissä, minä tapasin siellä erään henkilön, joka kokouksen loppuosassa, pyytämättä ollenkaan sitä häneltä, lähtee yhtäkkiä kävelemään pitkin keskikäytävää kädet ylhäällä, ääneensä huutaen ja valittaen tuomittua tilaansa. Emme ole vielä edes varsinaisesti aloittaneet jälkikokousta, mutta hän tulee, mikään ei pitänyt häntä enää. Ja tuolle satapäiselle yleisöjoukolle hän tekee kysymyksen niin kuin minullekin. Onko minulle vielä Jumalan ovi auki? Ja hänellä oli niin syvä hätä, että meni vakuutellessa, että saatiin kokousta jatkaa hänelle muutama sana. Odottakaa pieni hetki, niin teidät päästetään Jumalan lasten vapauteen. Ja Jumalan pyhä henki, kun paljasti tuon naisen sisimmän, jota oli yhteiskunnan parantajat parantaneet. Mutta hän oli tuossa Kemin kaupungissa vajonnut hyvin syvälle syntielämään. Mutta sitten eräänä sunnuntai-iltana Jumalan pyhän hengen valokeila näyttää hänen asemansa tilansa, kenenkään kutsumatta, sisäisen pakon vaatimana, Jumalan äänen kuultuaan, hän tulee kädet pystyssä ketään kestään välittämättä yhtä asiaa kysymään, onko mitään toivoa minulle iankaikkisesta elämästä. Kun Jumalan pyhä henki tulee ihmiselämään, niin ihminen joutuu määrätyssä vaiheessa sen kaltaiseen kenttään. Hän voi jonkun aikaa olla siinä valintaansa tehden. Hän pelastuu tai hän paatuu. Hän parantuu tai hän palaa. Hän parantuu tai hän palaa. Hänen tuntonsa palaa. Hän on kuin poltin raudalla merkitty monta kertaa sen jälkeen. Ja vaikka hän kuuntelisi sanomaa helvetistä tai taivaasta, enkeleistä tai paholaisesta, niin hänen sisäinen maailmansa ei saa enää mitään vastaanottoa. Kaikki on palanut. Kaikki on palanut. Kun ihminen lähestyy Kristusta, Jumalan vetämänä, Isän vetämänä, niin hän joutuu elämässään joko elämänsä onnellisempaan, parhaimpaan hetkeen. Hän pelastuu, hän löytää elämän. Hänestä tulee ikuisen elämän perillinen. Tai paaduttaessaan hänen elämäänsä palaa sellaiset merkit, lähtemättömät merkit. Kerran iäisyyden aamunakin ne lähtemättömät merkit on hänen tunnossaan ja elämässään. Hän on valintansa tehnyt. Miksi Jeesus käski julistaa evankeliumin sanoman? Miksi hän lähetti niin terävän sanoman, että sanoman saattajat miljoonat ovat käyneet marttyyrikuolemaan? Sanon ystäväni, elävä evankeliumi on niin toisaalta vaarallista. Se surmaa julistajat ja parantaa kuulijat tai paaduttaa kuulijat. Niin kauan kuin evankeliumissa ei ole voimaa, niin kokouksia saa pitää melkein missä tahansa. Uskonnollisuutta saa puhua vaikka kuinka paljon. Sitä kestää itä ja länsi, pohjoinen ja etelä. Mutta elävää evankeliumia ihminen ei kestä kauaa. Se on niin polttavaa ja tulenarkaa. Sanon ystäväni, tätä sanomaa ei kauaa tässä kaupungissa julisteta. Näin ei kauaa jatketa. En ole profeetta, mutta voin sanoa sinulle tältä paikalta. Näin ei kauaa jatketa. Tämän kaltaista evankeliumia ei rauhassa kauaa julisteta. Sillä ihmiset joutuvat valinnan paikalle liian ahtaalle. Jumalan rakkauden aalto, kun valtava helle aalto, on lähestynyt ihmisiä viedäkseen heidät elämään, pelastaakseen heidät valtavan syntielämän kurjuuden, kaiken elämän kierteen ja itsesäälin alta elämään normaalia elämää. Eräs japanilainen lähetyssaarnaaja veli, kun oli ollut Jumalan miehistä puhe, ja siinä oli sitten Jumalan miehistä puhuttu vähän enemmänkin, niin hän oli sanonut yhtäkkiä vain, että kiitos Herra minustakin. Toiset alkoivat nauramaan, mutta ymmärsivät, että näinhän se on. Kun ihminen on Kristuksen oma, niin ei ole ollenkaan väärin, kun hän sanoo, kiitos Herra minustakin. Jos hän on päässyt sisälle helluntai evankeliumiin, hän voi onnitella välillä itseänsä, kiitos Herra vaan minustakin. Jeesus tiesi, kun opetuslapset aloittavat tämän sanoman julistamisen, niin Jerusalem, Juudean ympäristö joutuu muutamien päivien, viikkojen, kuukausien sisällä kokemaan sellaista, mitä he eivät ikinä olleet kokeneet, kun Jumalan pyhän hengen kirkkaus laski ihmisten ylle. Miksi me puhumme esirukouksista kokousten puolesta? Miksi me puhumme esirukouksista puhujien puolesta? Onko se vain meille tapu? Onko se meille hengellinen tapa? Onko se jonkunlaisen huomion kerjääminen? Se ei ole sitä. Hengen maailmassa ratkaistaan jokainen kokous. Jokaisen ihmisen sielun ikuisuus. Me tiedämme sen ja me käymme sotaa. Sen kaltaista sotaa, kaikkein kuuminta sotaa, käydään hengen maailmoissa silloin, kun Jumalan pelastava evankeliumi, nostava evankeliumi, vapauttava evankeliumi, eteenpäin saatteleva evankeliumi saa kaikua ihmislasten korville ja ulottuville. Näyttää todeksi synnin, kas ihminen ei voi maistaa armoa. Hän ei voi armoon astua sisälle, ellei ensin totuus. Jumalan tuomio leikkaa hänen elämäänsä. On aivan väärin meidän ajatella ja ymmärtää näin päin, että kun syntinen ihminen tulee, niin Jumala hänet synteineen käärii sisäpuolelle. Ei, vaan Jumalan miekka käy pistäen sydämeen, ei viiltäen, vaan pistäen. Ja ihminen joutuu sisäisesti ratkaisemaan suhteensa syntiin. On paljon ihmisiä, jotka ymmärtävät aina, kun puhutaan synnistä, alkoholi, tupakka, luvattomat suhteet. Tämä kaikki, verokavallukset, sehän on syntiä. Mutta kun ihminen joutuu Jumalan hengen edessä pidätetyksi, pieni lapsi on suuri syntinen. Fariseus, Paavali oli suuri syntinen. Se tapahtuu vain Jumalan pyhän hengen työn kautta. Ei ihmisen teot hänen syntisyyttään hänelle esitä, vaan Jumalan pyhän hengen kirkkaus. On aivan väärin meidän ajatella, että kun oikein on syntisen, niin sitten pitää heille annattaa. Eikö heille pitää antaa evankeliumin kirkkaus? Heille pitää antaa mahdollisuus nousta. Ei syntien paljous, vaan evankeliumin kirkkaus on tärkeämpi. Ikävä kyllä on julistajiakin, jotka ajattelevat, että kun oikein on syntistä elämää, ei kannata julistaa. Ja kun on oikein hyviä ihmisiä, niin sitten kannattaa julistaa. Se on oikein syntinen kuulijakunta, niin ei kannata kalastaakaan. Mutta Jumala on toista mieltä, ei syntien paljous, vaan evankeliumin kirkkaus pyhässä hengessä. Ei evankeliumin kirkkaus ole miesten kirkkaudessa eikä naisten. Ei edes meidän puhetaidossa, ei edes laatusanoissa, mutta se on Jumalan pyhän hengen voimassa. Ja kun tämä voima otetaan pois, niin ihminen ei voi pelastua. Vaikka hän mitä elämässään tekisi. Oletko ymmärtänyt, mitä merkitsee Jumalan luokse tuleminen? Se ei ole vain siunaus. Se ei ole vain elämän kurjuuden toteaminen. Se ei ole vain hetken kohahdus. Se ei ole hetken helpotus syntisen elämän keskellä. Evankeliumin sanoma on aivan toisen kaltainen ase. Kun evankeliumin tykki ampuu, niin ihminen kuolee ja parantuu. Jos hän vain haavoittuu, hän lähtee pois. Hän istuu aina viimeisen illan. Mutta jos Jumala onnistuu, niin ihminen kuolee. Jokainen laukaus on kuin kuoleman laukaus. Ei se ole ihme, jos ihmisiä tulee esille ja sanoo, että mistä te tiesitte minun elämästäni saarnata? Mitä te minun asioistani puhutte? 2 tuntia tässä on ollut kuin pihdeissä. Jumalan tykki ampuu aina kuolettavasti, Jumalan suunnitelmien mukaan. Ihmismieli, vanha minä, haavoittaa ja lähettää ihmiset viimeiselle matkalle meidän kokouksistamme, viimeisestä kokouksesta. Ensimmäinen ja viimeinen kokous. Jeesus jatkaa, kun pyhä henki tulee. Jumalan pyhä henki näyttää vanhurskauden. Jumalan pyhä henki näyttää vanhurskauden. Kun ihminen saa syntyä Jumalan sanasta ja Jumalan hengestä, niin pyhä henki kirkastaa hänelle vanhurskauden. Ihminen ei koskaan järkensä avulla voi ymmärtää vanhurskautta. Niin paljon käytetty sana kuin se onkin, ihminen ei sitä ymmärrä. Tässä kaupungissa asuvat ihmiset aina murto-osa tietää, mitä on vanhurskaus. Vaikka tosi koulun penkillä pikkupojasta opiskeltu, ihminen ei tiedä ilman Jumalan hengen kirkastamista, mitä on vanhurskaus. Jumalan pyhä henki näyttää ihmiselle todeksi vanhurskauden. Sen perustan, millä syntisestä tehdään armahdettu syntinen. Ja kun ihminen sen kokee, siihen suostuu, siitä elää. Niin hän alkaa uuden elämän, uudesti syntymisen kautta. Hänet vapautetaan perkeleen kahleista. Hänellä lahjotaan Jumalan pojan rauha ja Jumalan hengen todistus sisimpään. Hän aloittaa uuden elämän. Jumala laskee hänen ikänsä nyt siitä eteenpäin. Ei sitä, mikä oli entistä, mutta siitä eteenpäin. Ja tämä uusi elämä, kun se alkaa sisältäpäin, Kristuksen opin alkeet, hebrealaiskirja luettelee parannusta kuolleista töistä, uskoa Jumalaan, oppia kasteista, kätten päälle panemisesta. Ylösnousemuksesta,
ja Jumalan tuomiosta. Kuolleista töistä. Kun ihminen syntyy Jumalan lapseksi, niin ihminen alkaa uuden elämän ja hänen elämänsä perkautuu kuolleista töistä. Kuolleista töistä. Se elämä, mikä häneen tuli, työntää kuolleet teot hänestä pois. Ei hän omalla voimallaan niitä irroita, mutta se uusi elämä irroittaa hänet entisestä syntielämästä, syntitottumuksesta. Tapahtuu sisäinen vallankumous, mullistus, muutos. Ja hän alkaa näkemään vanhurskauden, joka on hänellä annettu lahjaksi. Ja myöskin sen vanhurskauden, elämän vanhurskauden, jota Jumala odottaa omiltaan. Jumalan omissa on yksi sinetti, hyvin näkyvä sinetti. Luopukoon jokainen vääryydestä, joka Herran nimeä mainitsee. On mahdotonta ottaa Jumalalta siunaus ja jatkaa entistä syntielämää. On mahdotonta tämän vaatekankaan päällä kokea mitään ratkaisevaa, jos et huomenna ole valmis luopumaan syntielämästä tässä hetkessä. Ei ole mitään hyötyä, vaikka 5500 kertaa sinut siunataan ja ensi vuonna 6800 kertaa, jos se mahdollista olisi, päivätkään sen ei riitä. Ennen kuin sinä luovut kuolleista töistä, niin sinä olet syntiesi orja ja tämän maan päältä ei löydy voimaa ulkopuolelta Kristuksen, joka sinut irroittaa. Vain Kristuksessa saat elämän vanhurskauden ja myöskin sen vanhurskauden, joka kelpaa kerran Isän edessä. Kristuksen evankeliumi vapauttaa meidät oman tunnon syytöksistä, kahleista, menneestä elämästä. Ja myöskin vapauttaa meidät tästä nurjasta sukukunnasta. Ei se ole evankeliumi, että ihminen jo kokee jotain sisäisesti. Mutta tupakka ja hampaisiin kaikki jumalaton menoja elämään. Ei se ole pelastus. Eihän kukaan ole vielä sanonut, hän on pelastunut. Jos on onnistuttu saamaan hänet Vantaan joesta sen verran pinnalla, että hän jo hengittää. Mutta ei kukaan se huuta, että minä olen pelastunut, kun hän vielä taistelee siinä virrassa. Eikä hän ole vapaa synnin kahleista. Jumalan evankeliumi vapauttaa ihmiset synnin kahleista. Jumalan pojan evankeliumi vapauttaa ihmiset synnin kahleista. Jumala ei tunne kaksinaismoraalia. Ja sinä olet huomenna sitä, tänään olet sitä, huomenna sitä, tänään sitä. Elämäsi seilaa edestakaisin. Sinä olet häpeä Jumalan evankeliumille. Sinun elämäsi on mitä huonoin todistus Jumalan evankeliumista. Ja jos lähdet todistamaan välittömästi pelastuksesta, etkä ole päässyt synnin siteistä irti, niin sinun naapurisi katsovat, että mikä se sellainen evankeliumi, joka ei muuta ihmistä. Hallelujaa, kyllä tulee sydämestä, mutta teot on samankaltaiset. Ristin evankeliumi irroittaa sinut maailmasta, entisestä elämästä. Ei sinun voimasi ponnistuksella, vaan yliluonnollisen voiman kautta, joka kuuluu Kristuksen evankeliumiin. Ja sinä omistat vanhurskauden, joka tulee lahjana Jumalalta. Vanhurskauden, joka sinun elämäsi alkaa muovaamaan Kristusta kohden. Jumalan sana kirkastuu vain Pyhän Hengen kautta. Vain Jumalan Pyhä Henki johtaa ihmiset sanan tielle. Vain Pyhä Henki voi vaikuttaa sinne, että sana alkaa pyhittämään elämääsi, ei mikään muu. Ihmisten käskyt ja läksyt, omat kaavat ja kaaviot eivät auta sinua yhtään päivää eteenpäin, ellei Jumalan Pyhä Henki saa sinua kirkastaa sanan, niin että se uskossa myöskin alkaa sulautumaan sinun kohdallasi. Sana alkaa pesemään sinun elämääsi ja sinä muutut. Pyhä Henki voi ihmiselle kirkastaa syntien anteeksi antamuksen. Ja vain Pyhä Henki voi kirkastaa ihmisille
Ristin sanoman merkityksen sairaiden parantumisesta. Se on pyhän hengen työ. Luonnollinen ihminen ei voi ymmärtää sairaiden parantumista uskon rukouksen kautta. Ihmisiä siunatessa he eivät voi ymmärtää sitä. Se on salattu heiltä, mutta Jumalan pyhä henki voi ihmiselle näyttää todeksi tämän mahdollisuuden. Ja vielä yksi asia ennen kuin lopetan. Kun Johannes Kastaja, Jumalan valitsema, Jumalan voitelema mies, on julistustehtävänsä loppupäässä. Ja hän eräänä päivänä vastaa juutalaiselle papistolle, oletko sinä Kristus vai vieläkö meidän pitää toista odottamaan? Johannes Kastaja sanoi, en minä ole. No miksi sinä sitten kastat? Minä olen hänen edeltä lähetettynsä ja minä kastan parannuksen kasteella ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Ihmiset, jotka tekevät parannuksen ja tahtovat uskoa tulevaan mieheen, niin minä kastan parannuksen kasteella. Mutta hän sanoo, minä kastan vain vedellä. Mutta hän kun tulee, tuntomerkki siitä on. Hän kastaa ihmisiä pyhällä hengellä ja tulella. Sitten hän sanoo erittäin vakavan sanan. Kun hän tulee, hänellä on viskimensä kädessä. Hän puhdistaa puimatantereensa. Nisut hän eroittaa ruumenista. Jyvät hän eroittaa akanoista. Me olemme rukoilleet ja odottaneet väkevää hengen vuodatusta. Me olemme kokeneet sen alkusateet. Me iloitsemme siitä. Me kiitämme tänä iltana siitä. Mutta monet eivät ole rukoillessaan ajatelleet, miten paljon tämä herätys tuo tuskaa tullessaan. Sillä tämä herätys alkaa jakaamaan ihmisiä kahteen leiriin entistä nopeammin ja entistä voimakkaammin. Minä murehdin niiden ihmisten tähden, niiden helluntainuorten ja niiden penseiden helluntai-kristittyjen tähden, joiden kohdalla käy niin onnettomasti, että tämä herätys ravistaa heidät pois Jumalan kansan juhlasaattueesta. Tiedätkö sinä, että tämä herätys, joka on tullut, ravistelee paljon joukkoa pois, joskin se tuo paljon uutta sisällä. Tiedätkö sinä, helluntai nuori, että tämä herätys on tuleva niin väkeväksi, että sinun kaksinainen elämäsi ei enää jatku. Sinä et enää voi istua kohta kokouksissa. Sinä et enää voi tulla kokouksiin. Sinä jäät kaljapullojesi ääreen, salaisen syntielämäsi ääreen. Sinä et uskalla tulla enää. Tai sitten Jumalan evankeliumi voittaa sinut. Mitä lähemmäksi käymme Kristuksen tulon hetkiä, niin herätys, Jumalan pyhän hengen herätys, eroittaa ja viskaa jyvät akanoista. Tapahtuu kahtia jako, uskonnollinen maailma ja jumalattomat. Ja Jumalan pyhän hengen valitsemat ja eroittamat ihmiset. Vain Jumalan pyhä henki näyttää todeksi ihmiskunnalle tuomion. Mikään muu mahti ja valta ei voi ihmiselle tehdä tietäväksi Jumalan tuomiota kuin pyhän hengen mahti ja valta ja voima. Mikään muu. Ei minkäänlainen oppien selittely, ei minkäänlainen ihmisten jako, ei sisäinen tuntemus, ihmistuntemus, ei ihmisten sielullisella tasolla koettu tuntemus, ei kykene ihmisiä jakamaan niin kuin jakaa Jumalan herätys, pyhän hengen herätys. Saastainen saastuu ja pyhä pyhittyy. Minä tiedän, tämä herätys tuo paljon tuskaa tullessaan tulevina päivinä, mutta se tuo myöskin suuren ilon ja suuren voiman lopun ajan eläville kristityille.
He tulevat kokemaan sen kaltaisen Jumalan voiman. Heidät vyötetään loppujuoksua varten sellaisella voimalla. Ei edes alussakaan ollut niin. Ei heidän uskoon tullessa 30 vuotta sitten ollut niin. Jumalan pyhän hengen vaikutus on tulevan ratkaisevalla tavalla jakamaan joukot, vahvistamaan elävät kristityt, hakemaan saalista maailmasta. Minä uskon, suuri on se joukko, joka tästä kaupungista tulee pelastetuksi evankeliumin kautta. Ja suuri on se joukko, joka lopullisesti putoaa pois uskonnollisista kaavoistakin, kun Jumalan pyhän hengen vaikutus panee heidät ratkaisun ja valinnan eteen. Tänä iltana me emme julista tuomion päivää. Me julistamme tätä hetkeä, jossa Jeesus Kristus on meidän keskellämme pyhän henkensä ja sanansa kautta. Meidän hetkemme on nyt. Taivas on auki meitä varten. Taivas seuraa tätä kokousta. Ja Jumalan voima on tämän vaatemajan sisällä. Ja jokainen rehellinen avaaja, jokainen vilpitön matkamies, niin hän kokee sisimmässään. Jumalan vaunut ovat liikkeellä. Jumalan henki on liikkeellä. Jumalan hengen työ tekee ratkaisevaa jälkeä, eroittavaa jälkeä, pyhittävää jälkeä. Sillä kolme on, jotka pyhittää: veri, vesi ja Jumalan henki. Ja tämä Jumalan hengen pyhittäminen tapahtuu, kun sinä rehellisesti olet kaiken jättänyt pois. Astut pyhän hengen virtaan ja Jumala alkaa kuljettamaan sinua syvemmälle. Tekee sinusta elävän ja palavan. Hän armoittaa sinua enemmän ja enemmän. Hän täyttää sinut joka päivä voimallaan. Ystävät, ei se niin ole, että me tänä koemme Jumalan voiman tässä nyt. Ja sitten taas muutama kuukauden päästä uusi elämä voittaa. Ei, se voittaa joka päivä. Se asuu minun sisimmässäni joka päivä. En minä osaa sitä tempasta, kun minä kokouksiin tulen. Se on minun sisimmässäni. Se on minussa, vaikuttaa minun elämässäni. Enkä minä hätäisin, ajattele kokoussarjaa. Minne minä juoksen, mistä minä repäisen, uusi elämä voittaa. Se voittaa jatkuvasti. Minulla on lepo. Enhän minä ole omalla asiallani, minähän olen hänen asialla. Ja minä tiedän, mitä Jumalan pyhä henki saa aikaan, kun Kristuksen evankeliumi tänäkin iltana menee Jumalan suunnitelmien mukaan eteenpäin. Tätä iltaa me emme saa enää takaisin, mutta meidän hetkemme on käyttää tämä ilta oikein. Jos olette maistaneet ja kokeneet, kuinka Herra on hyvä, niin mitä me voimme valita? Kun maailma pimenee ja synkkenee, ja Kolkatan valot päivä päivältä kirkastuu. Sillä mitä lähemmäksi tulemme kotirantaa, sen kirkkaammat ovat Kolkatan valot. Ja Jumalan kansa elää ristin evankeliumia voittoisammin kuin koskaan ennen. Me painamme päämme rukoukseen tänään.